I love church history.
Tikun tataram fengunan. Metum tuvem marmarom naroyan. Me matanza kan fnukre fa mianacham kaskan fa fizaten. Na tonro razam benayo. Se manekam filasansar, sniena mo atuktam fnun Israel. Rai fulana la sa eta nura misa rua rif Israel ha fiom distrik en tempol ni Arizona. Nuna kalazan fa ftan tempol ni Israel fofo. Tam ni alalan flalovana tatara tsiatra sti. Se nam se un fa nugratenan. Lua yevtlai fankalasan Israel dia yena matukam fnun. Taka se naton rota nura matukia fiom Arizona reo. Ny olo-masina tsirairay dia tokony hanolo tena hianamarina amin'ny finoana. Hontony ilay hira hoe matoky amin'ny finoana izay nolalain'ireo ray aman-drenintsika. Azontsika ampiana hoe matoky amin'ny finoana izay nolalain'ireo ray aman-drenintsika. Nanontany tena aho raha toa ka nahafantatra ny tantaran'ny fiangonana ny tsirairay tamin'ireo tanora mafana foto Arizona ireo. Raha nahafantatra ny tantaran'ny mpikambana amin'ny fianakaviana izy ireo dia mahafinaritra tokoa raha ny olo-masin'ny andro farina tsirairay nahafantatra ny tantaran'ny fiovam-pony razambeny. Nataranak'ireo mpamakilay ianareo na tsia dia lovanareo ny lovan'ny finoana sy ny fahafozantenan'ny mpamakilay. Izany lova sarobidy ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Iray amin'ireo toky mahatalanjony indrindra ao amin'ny tantaran'ny fiangonana dia nitranga tamin'ny fotoana nampianaran'ny Wilford Woodruff, apôstolin'ny tompo, kasika ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, naverina tamin'ny Londres, Grand Bretagne tamin'ny 1840, folo taona monja tao aoriana nanorenan'ny fiangonana. Tao Liverpool sy Preston, faritry Angletera no nifantohan'ny Wilford Woodruff sy ny apôstoly hafan'ny ezaka izay nahitany mpahombiazana tokoa. Ny olona Woodruff izay lasa filohan'ny fiangonana dia nivavaka mandrakariva tamin'Andriamanitra hitarihana azy amin'io asa io. Ireo vavaka nataony dia mitarika tamin'ilay fitaovam-panahy andeha any amin'ny toerana samihafa mpianatra ny filazantsara. Nampianatra antsika ny filomansona fa rehefa mahazo ny fitaovam-panahy avy any an-danitra hanao zavatra isika dia ataontsika eny eo izany tsy mangatakandro tsika. Izany mihitsy no nataony Wilford Woodruff. Rehefa naharay fitarihana mazava avy amin'ny fanahy mba hianatsimo, ilay olona Woodruff dia niainga avy hatrany izy ka nankany amin'ny faritra iray tao Angletera antsoina hoe Herefordshire. Nantsoina ambanivohitra fambolena sy fiompiana io toerana io tao Anglesa. Tao no nionany tamin'ny John Bembo mpamboly izay mpanankareny izay nandraisana azy tamin'ny mpifaliana. Vondrona iray nahita olona mihoatra ny enjato izay niantso ny tenany hoe rahalahy amin'iray ihina no efa nivavaka mba hazo fanazavana sy fahamarinana. Nalefan'Andriamanitra Wilford Woodruff mba hovalin'ny vavaka izy ireo. Nahazombokatra avy hatrany ny fampianaran'ny Woodruff ary maro no natao batisa. Namonjy azy tany Brigham Young sy Willard Richard. Nahita fahombiazana mahagaga ireo apôstoly telo ireo. Tao anatin'ny volana vitsimonja dia nahatsangana sampana telo amin'ny telopolo izy ireo ho an'ireo olona raika amby efapolo sy dimanjato izay nanatona ny fiangonana. Nitony asa mahatalanjona nataon'izy ireo ary tamin'ny farany dia vita batisa avokoa ireo olon'ireo tao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin ny andro farany. Iana Maria Harris izay bebe any Renbeck dia iray tamin'ireo olona voalohany ny haino an'i Wilford Woodruff. Nampahafantatra ny Robert Harris vadiny fa nandreny tenin'Andriamanitra izy ary nikasana ho atao batisa. Tsy faly i Robert raha nandreny zavatra nolazainy vadiny. Nilaza tamin'ny anay izy fa hiaraka aminy rehefa manao toriteny manaraka amin'ny misionera mormona ary dia anintsy ilay misionera izy. Nipetraka tena akaiky ny seza farany aloha indrindra Robert niaraka tamin'ny fahavononana mba andresy lahatra ilay mpitoriteny ary angamba saingy no kasain'ny fanahy ny avatrany izy tahaka ny nahazo ny vadiny. Fantany fa marina ilay afatra momba ny famerenana amin'ny laona ka dia natao batisa izy mivady. Ny tantaran'ny finoana sy ny fanoloratenan'izy ireo dia mitovy amin'ireo anarivony hafa. Raha vao nareny afatry ny filazantsara izy ireo dia nafantatra fa marina izany. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe niondriko mihaino feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Rehefa avy nareny feon'ny mpiandrondra izy ireo dia nanolotra tanteraka ny fiainany mba hiainan'ny filazantsara sy anaraka ny fitarihan'ny mpaminany tompo. Mba hamaliana ilay antso anangona ny ziona dia nandao ny trano tao Angletera izy ireo ka niampita ny ranomasimbe ny Atlantika ary niaraka tamin'ireo olo-masina tao Nouveau Illinois. Nanaiky tanteraka sy antsitrapony filazantsara izy ireo teo ampiezana nanangana ny tranony ary nanampy tamin'ny fananganana ny tempoly, niasa tamin'ny fananganana ny tempoly isaky ny andro fahafolo. Na la el mafi surere fa na refa matan pam nan malalan Joseph Smith sin ralani rom fa na nun tien isreo ni tsana matuk tam funun refa ne zia na sunu terena yala tau no foiro ul masna tena tsaru fo tairo pero smara tam ni fandraisa ni fana fina masna tom tempul talua kel ni alani renran Mississippi kani tutumia kandrefa na de tsazo ni arno e wana ni wavante aso ni antka kosa ni fununa sin fitsuruno vavolombel ni araka tamro sana nen na de tao anat futaki sureo na na vatsava ioa tam tiani sureo ni kandrefa nanaka na tsano Funzu Mike teo amoron renran Missouri izreo. Ity andiana pamakilay mahery fo ity dia niandry ny fitarihan'ny apostoly mikasika ny fomba sy ny fotoana izay andehany any alavitra. Niovany drafitry ny tsirairay rehefa niantso ireo lehilahin'olo tena nompo tao amin'ny tafika Etats-Unis i Brigham Young izay filohan'ny kolejiny 2020 izay fantatra taminy hoe andehany tafika mormona. Europeur Aris dia iray tamin'ireo lehilahy mpamaky mormona misy 500 mahery namaly tamin'izany antso izany izay nataon'ny Brigham Young. Nirotsaka tao amin'ny tafika izy na dia hoe andaon'ny vadiny bevoka sy ireo zanany enina ny tambony izany. Nahoana no nanao izany izy sy ireo lehilahy hafa? Azomena amin'ny alalan'ny teniny dadabeny renibeko ny valin'izany. Toy izao no nosoratany tamin'ny taratasy tamin'ny vadiny rehefa nijanona vetivety ao Santa Fe izy. Matanjaka tsy mbola nisy toy izany ny finoako, ary rehefa mieritreritra ny zavatra nolazainy Brigham Young tamiko aho dia mino izany tahaka ny hoe ilay andriamanitra lehibe ihany no nolazany tamiko. Raha fitinina dia fantany fa niainy mpaminanin'Andriamanitra izy, ary tahaka izany koa ireo lehilahy hafa. Izay no antony nanaovan'ireo. Fantatra izy ireo fa mpaminanin'Andriamanitra notarika azy ireo. Nambarany tao anatin'io taratasy io koa ny fitiavan'ny vadiny sy ny zanany, ary nitantara ny vavaka tsy tapaka nataony izy fa hotahina ny vadiny sy ireo zanany. Taoriana kely tao anatin'ilay taratasy dia niteny izao tema fonjo izao izy: tsy tokony ho adinoantsika mihitsy ireo zavatra rentsika tao amin'ny tempoly sy hitantsika. Miaraka amin'ilay fijoroany vavolombelona teo alomanao hoe mpaminanin'Andriamanitra no mitarika ireo torohevitra masina roa ireo dia toy ny soatra masina ho ay. 8:30 taorina nialany tamin'ilay andehany tafika dia tafiaraka tamin'ny somatsara tamin'ny vadiny Maria i Robert Harris. Nijanona ho marina matoky tamin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny izy tamin'ny fiainany. Nanana zanaka 5:50 izy ireo, 3:50 tamin'ireo no velona mandrapa lehibeany. Ifany Walker bebeako izay ao avy ao Kanada, iray amin'ireo zafikelin'ireo miisa 6:30. I bebe Walker dia nirehareto noho ny fanompony dadabeany tao amin'ny andehany tafika mormona, ary tia no fantatry ny zafikeliny rehetra izany. Amin'izao fotoana maharay be ahy izao dia takatro ny antony manandanjo izany taminy. Te ampitodika ny fony zanaka ho an'ny rainy izy. Tia no fantatry ireo zafikeliny ny lova mendrika nananan'izy ireo, satria fantany fa hitany fiainan'izy ireo izany. Arakaraka ny fahatsapantsika ny fifandraisantsika amin'ny razambentsika maritoetra no hanaovantsika safidy marina bebe kokoa. Ary teny izay ilay izy: azo fitahiana lehibe ny tsirairay amintsika raha mahafantatra ny tantarany finoana sy ny fahafoizantena izay nitarika ireo razabentsika hiditra ny fiangonan'ny tompo hatramin'ny fotoana voalohana nandrenesan'ny Robert somary ny any Wolford Woodruff. Dia fantatra izy ireo fa marina ny filazantsara. Fantatra izy ireo koa fa ninoninona fitsapana na zavatra tsaratra hianjady amin'izy ireo dia hotahiana izy ireo. Toy ny hoe nareny teny mpaminantsika amin'izao fotoana izao mihitsy izy ireo, izay nilaza hoe tsy misy izany hoe fahafoizantena be loatra mba handraisan'ireo fitahiana avy any amin'ny tempoly. Misy soratra eo amin'ny vola majinika Dupont any Royaume-Uni manao hoe mijoro eo antsoroka ireo mahery. Rehefa mieritreritra ireo mpamakilay razambenay aho dia matsapa fa mijoro eo antsoroka ireo mahery isika rehetra. Na dia avy amin'ny taratasina lefan'ny Robert Harris aza ilay torohevitra dia mino aho fa razabe tsy tambo isaina no nandefa ity afatra ity tamin'ireo zanany zafikeliny. Tsy tokony ho adonintsika mihitsy ny zavatra niainantsika tany amin'ny tempoly, ary tsy tokony ho adonontsika ireo fampanantenana sy fitahiana izay tonga eo amintsika tsiraray noho ny tempoly. Faharoa, tsy tokony ho adonontsika mihitsy fa mpaminanin'Andriamanitra no mitarika antsika. Mitsoro vavolombelona aho fa tarihin'ny mpaminanin'Andriamanitra isika. Namerna tam lon fiangunan tump tam so an faran so tam nyalalan pamna Joseph Smith ar tukunu wat nuntsika mintsy fa pamna na Andriamanitra maro anisany no nifandimbitsy akato nanomboka tamin'i Josefa ka hatramin'ny Brigham ary nitoa tamin'ireo filom fiangonana tsiraray hatramin'ny mpaminahyntsika amin'izao Thomas Esmonson fantatro izy manaja azy aho ary ti azy aho mitsoro vavolombelona fa izy dia mpaminany tompo eto an-tany amin'izao fotoana izao ny faniriko lalina dia ny anajan'ireo zanako sy ireo zafikeliko ny lovan'ireo razambenay mari ny toetra ireo mpamalaiky mahatoky izay vonina ny afony zavatra rehetra ho an'andriamaniny sy ny finoany ary vonina ny aro ny andriamaniny sy ny finoany mivavaka ao mba hiainantsika tsirairay amin'ny fijanonana mahatoky amin'ny finoana izay nolalain'ny ray aman-drentsika amin'ny anaran'ny jesosy kristy masina amena.